Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа, во нив објавуваме. Кондоминас не сугерираше Груевски да биде министер, вели поранишниот лидер на партијата Љупчо Георгиевски. Крилевските кооперанти очекуваат повисока откупна цена на тутунот од ланската. Случувањата со СЈО и земените материјали од УБК во фокусот на медиумите оваа недела.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
ВМРО-ДПМНЕ најави тужба против поранишниот шеф на УБК Богоевски, кој вчера на Телме изјави дека Груевски по предлог на грчкиот бизнисмен Кондоминас станал министер за финансии со цел да се сокрие криминалот за продажбата на окта. Поранешниот лидер на партијата Љупчо Георгиевски тврди дека не е точно дека грчкиот бизнисмен Кондоминас сугерирал Груевски да биде министер, премиер или председател на ВМРО-ДПМНЕ. Тој вели дека Кондоминас нема врска со приватизацијата на окта, туку дошол подоцна со приватизацијата на Телеком. Марија Митевска.
ВМРО-ДПМНЕ ќе го тужи поранишниот шеф на УБК Слободан Богоевски за клевета и за сите невистини кои ги изнесол за време на гостувањето на емисијата Топ тема на телевизијата Телма, соопштија денеска од владеачката партија. Богоевски, кој е осуден за криминал и за кој има одлежано казна затвор, наведуваат од ВМРО-ДПМНЕ, ја искористил Телма и времето кое му било дадено за да изнесе лаги и клевети во обид да го наруши угледот на партијата и нејзините функционери. За ВМРО-ДПМНЕ гостувањето на Слободан Богоевски представува уште еден очајнички обид на аболицираниот криминалец Зоран Заев да користи лица кои биле осудени за криминал и лежеле казна затвор, за да му ја вршат валканата работа, надевајќи се дека со лаги и клевети ќе успе да го изманипулира народот, наметнувајќи му мислење дека сите политичари се исти, се вели во реакцијата на владеачката партија. Богоевски синоќа во Топ тема изјави дека Груевски благодарение на грчкиот бизнисмен Димитрис Кондоминас станал министер за финансии со цел да се сокрие криминалот за продажба на окта, а подоцна и лидер на ВМРО-ДПМНЕ.
Бидејќи Кондоминас заработи многу милиони од таа сделка, на некој начин му стана љубимец. И на негов предлог, он е предложен за наследник на Љупчо Георгиевски и успешно помина неговиот предлог. Кога јас го прашував Кондоминас, од каде ви идејата него, бидејќи анонимен беше, знаете тоа. Вика, него го имам во џеп. Зашо да инвестирам во други?
За улогата на Кондоминас и грчките разузнавачи, како што истакна Богоевски, знаел и тогашниот лидер на партијата, Љупчо Георгиевски, но Георгиевски го тврди спротивното. Според него Кондоминас немал никаква улога во приватизацијата на окта и тој тврди дека никогаш не го познавал.
Прв пат, јас со Кондоминас имам запознаено кога во Македонија доаѓа еден од директорите на Deutsche Telekom и он го представува него како партнер. Еве, тоа е најодговорно што го тврдам, а не знам како било пријателството меѓу Кондоминас и Никола Груевски. Значи, немам таков впечаток од тоа време и немам некои посебни детали. Меѓутоа, дека Кондоминас сугерирал Никола Груевски да биде министер, премиер или председател на ВМРО-ДПМНЕ, тоа е комплетен нонсенс. Мислам, тоа е толкување на еден човек кој комплетно си има изкомплементирано пред правниот систем на Република Македонија и сега сите му се криви.
Кондоминас е познат во јавноста како човекот кој требаше на плоштад Македонија да гради хотел во барок стил и офицерски дом, а неговото име се поврзува и со случајот Маджар Телеком, во кој сведок е Богоевски. Кондоминас во 2014 година во Грција беше уопсен под обвинение за перење пари и проневера.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во прилеп на место планираните на 25.000 тони тутун, реколтата ќе биде помала. Причина се намалените количества расад и неповолните временски услови. Од тутунскиот комбинат велат дека тоа ќе резултира со повисока цена од реално проценитата. Компанијата има проблем со преработеност, но по договорот за партнерство со Филип Морис, комбинатот веќе не е на листата за губари. Моника Талевска.
Кооперантите во Прилепско ги прават последните подготовки за годинешната реколта, тутун во пресвет на откупната кампања која што очекуваат дека ќе започне порано од законскиот рок 15 декември. Квалитетот на тутунот, како што потенцираат од Сојузот на тутунски здружение на Македонија, е подобар од ланскиот. Според тоа се очекува и повисока просечна откупна цена во однос на ланската, која достигна до 182 денари за килограм. Претседателот на Сојузот Данчо Милевски забележува дека наспроти планираните околу 25,4 тони тутун, реколтата ќе достигне најмногу до 20.000 тони, како последица на намалените количества растат и неповолните временски услови. Тутунски комбинат еден од 10 фирми кои годинава ќе вршат откуп, а како најголем откупувач во Прилепскиот регион, ќе бидат преземени околу 3.000 тони тутун од кооперантите. Во теке процедурата за обезбедување кредит од деловните банки за исплата на реколтата.
Значи, очекуваме една стабилна и тесно поврзани турбуленци. Откуп според нашите сознанија, од прилика понудата и побарувачката оваа година се туда никаде. Значи, не очекуваме проблем како кој се откуп. Може би има некој мал кусок, кој ќе би рекол, кој што веројатно ќе резултира со нешто повисока цена од, да кажеме, реално процената, што би било во интерес на кога.
Вели Александар Дерменджиев, генерален директор на Тутунски комбинат. Од друга страна, тој посочи дека комбинатот веќе не е на листата за губари, откако евидентира завршна сметка за 2015 година со добивка, првпат во повеќе од една деценија. Ова се ефектите од договорот за стратегиско партнерство со Филип Морис, откако се реши најгорливиот проблем – невработеността. Доброволно заминаа 535 работници со социјални пакети од 10 до 15.000 евра. Но и годинава при напорите за зголемување на ефективността и продуктивноста во работата со припојување на дрвените тутуни цигари кон АДЕ Тутунски комбинат, очевидна е предработеност. Иако не од загрижувачки размери.
Реално, се уште се соочуваме со проблем на преработеност. Логично е менеджментот да размислува и во тој правец, а поготово што имаме сознание дека и делот работените кои што остана битва се интересирани за некој си евентуален проблем на доброволно загрижување. Се уште ова е подгоменот на предмети калкулација на визи,
додава генералниот директор Дерменджиев. Сепак вели, за ново доброволно заминување на Сорбран вработени треба одлука на менеджерскиот тим, која што би се донела само со спогодба на синдикалната организација.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. 30-тина тематски дела ја чинат седмата самостојна изложба на уметничка фотографија на Душан Боцевски, што од 27 октомври до 9 ноември се одржува во изложбениот салон на Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово. Црнот збор за постановка, за која се вели дека представува своевидна визуелна фотоархива, која сведочи за континуитетот на човечкото постоење. Љупчо Јолевски.
При првата средба со најновиот фотографски опус на Душан Доцевски, неодменливо е чувството на носталгија и тага произведено од документираните артефакти, кои што се предмет на интересирање и обработка на авторот. Како ретко кога на овие фотографии се чувствува силата на времето со сите своји атрибути на менливост и минливост, на деструкција и трансформација, кои што од реалноста прават трага и како таква третирана од авторот Доцевски се претвара во фотозапис, кој како документ помага да архивираме определен период во нашите сеќавања. Ово, меѓу другото, ќе го забележи историчарот на уметност Роберт Цветковски во својата рецензија за самостојната изложба на уметничка фотографија на фотографот кандидат за мајстор по фотографија Душан Доцевски, што од 27 октомври до 9 ноември се одржува во изложбениот салон на Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово. Цветковски дополнува дека притоа посебно плени изборот на специфични детали и фактот дека истите се поврзани со просечниот сиромашен рурален човек, кој што секогаш го преферирал ефтиното и практичното пред естетското и скапото. Оттука тој заклучува дека авторот допира еден сегмент кој што ретко кога бил експлоатиран како тема за фотографска изложба, имајќи во вид дека се работи за една постапка на излекување на определени, осмислени и внимателно кадрирани сцени кои што дадени во една целина на таа просторна реалност не привлекуваат некое посебно внимание. Говорејќи за постановката, Доцевски вели дека на неја застапена архитектурата на една рурална, но богата со историски локации Кумановска општина, притоа тргнувајќи од Кокино, Пакарпино, црквата од 13-ти век Свети Ѓорѓија и други. Дополнува дека станува збор за сегменти од целски мотиви, за автентична архитектура и како пример за тоа го наведува прозорот кој е обработен, како кој го затворал и тогаш кога не му требал.
Настаните, ликовите од времето, тоа се мојата пасија, од кога тоа почнав, навлегувам во настаните, навлегувам во психата и социјалниот мелир на човекот и влегувам во душата и тоа ми е најголемо задоволство, кој ќе влезам и ќе искам оно што е највредно, дали од настанот, дали од човекот, дали од архитектурата, нека веќе да навлегувам во неа.
Душан Доцевски со фотографија почнал да се занимава во почетокот на 1980-тите, од кога датира и неговата излагачка дејност. Долго време бил член и еден од едукаторите во фотокино клубот Козјак, а во 2010 година при Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово ја формира и води фотоарт групата Фаседом. Член е на Фотосојузот на Република Македонија и многупати се јавува како организатор на изложби од клубски, државен и меѓународен карактер. Доцевски е познат како автор на фотографии на повеќе тематски целини, но посебен предизвик му представува портретот во кој што се обидува да ја прикаже психосоцијалната состојба на портретираниот, користејќи го природниот амбиент, кој што пак ја надополнува приказната и сцената ја чини поуверлива и поавтентична.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
А сега следи прегледот на настаните за кои најмногу пишуваа медиумите оваа недела. Во фокусот се актуелните случувања со специјалното јавно обвинителство во врска со земените материјали за следење на комуникациите од УБК, а други пишуваат и за напатите врз Катица Јанева, особено по отвореното писмо што го упати основното јавно обвинителство во кое Зврглевски и другите јавни обвинители ја обвинуваат за непрофесионално работење. Прегледот е на Горица Попова.
Во провладиниот дневен печат не стигнуваат нападите врз специјалното јавно обвинителство и Катица Јанева, особено по одвореното писмо што основното јавно обвинителство го испрати до Јанева, во кое Зврлевски и другите јавни обвинители ја обвинуваат за непрофесионално работење. Дневник во насловот оди со прашањето извлечено од тоа писмо. По кој стандард ваш истражител и приватен детектив следат и снимаат лица од ваш предмет? Вечер наслови во серија незаконитости Јанева го направи и ова. Катица со детективи незаконски следи и снима. ОЈО отвара постапка за незаконско работење на специјалното јавно обвинителство. Хелсиншки комитет смета основното јавно обвинителство да гони криминал наместо да го критикува специјалното, информира утрински за ставот на Хелсиншки по ова прашање, па продолжува дека во таа невладина организација подсетуваат дека доколку редовното обвинителство беше професионално, немаше да се наметне потребата од формирање специјално. Во меѓувреме СЈАО почна да ги чешла земените материјали за следењето на комуникациите. УБК ќе има мака да ги покрие прислушувањата со судски налози, пишува Слободен печат. Нова Македонија го објавува извештајот за владење на правото на меѓународната невладина организација World Justice Project, во кој Македонија е спуштена на 54-то од ланското 44-то место, според владење на правото. На прво место е Данска, пред нас се Бугарија, Босна и Херцеговина, Грција, а зад нас се Албанија, Србија, Турција. Дневник ја пренесува веста на Телеграф од дипломатски избори дека Македонија на 9 ноември ќе добие условена препорака за членство во ЕУ, но ќе треба да спроведе добри избори и да преземе конкретни реформи што ќе треба да ги реализира новата влада. Продолжува и предизборната кампања во медиумите. Вечер оди со наслов «Обединетата десница ќе зададе силен удар за антимакедонските политики на Заев». И Георгиевски и Арнаудов ги потврдија информациите дека водат преговори со ВМРО-ДПМНЕ за заеднички настап на изборите. Вечер е и сигурен, Трајанов и Гекеновски тргнаа во изборната трка без Љупчо и Љубе. ВМРО-НП со ВМРО-ДПМНЕ. Утрински и Слободен печат информираат дека започнала граѓанската акција под мотото «Ние одлучуваме». Целта на кампањата е да ги информира и мотивира граѓаните да учествуваат на предстојните избори, а освен тоа и да ги регистрира злоупотребите на јавните ресурси и на институциите за изборни цели, како и заканите и заплашувањата на граѓаните за остварување на своето избирачко право.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.